Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with Ataka Bianga Jimata Tigalgala Kesa, Sadama for a Kazel Kabianga Sasadit, Metro Bandi Kurasagan, Digdamila Mavrik Damishan Rat, Washington DC Rakadabar, Sagantafan Oromo, Amajelka. Nagan Kenya Lafafago, Bakajertan Maratisanago, a gay photo to Kenya, Tamultan, Guyan Hara, Jimata Fulban Afur, Barakumara Mafkulashan, Kesum Mesitun Kesanara, and Tujube Horati.
Babarotoli, Ansora Laketo, Santima, Dorakam Kesa, Syria, Afghanistan, Iraq, Kesa, Namkum, Ibe, Dutbagaf, Europa, Tabafate, Mato to Dukesatok.
Workshop in Garele, Sudan, Kibba, Nage Gumsalal, Sege, Gesuf, Jerani, Robrat, Tedar, Bejra, or Dukes at Tigabasak Amna. Immabakatota, Dunyakanero, Amadal, Jisun, Kesumas of Cisnes, Amnaka, again, if to business Ratedevina, Gulala, Imamata, United States, Alakesus of Badabareti, Hankat Murasaganta, Kenyat, Norin, Trajana, Amagut Mauduf, Sora.
Waldaan misooma biyyoolla Afrikaa gama baha igaad korsila akka Suudaan kibbaa egeree isaanii irratti mari'achuu danda'aniif achiifammo naga isaanii malitti dhaachuu danda'an irratti koriyaam yookaan immoo workshooppii yaamee duratti dabarse. Workshooppiin tunin bulchootii Suudaan kibbaa gaaf wal dhaban sun irratti waan waliin hojjechuuf waliigalan keessa tokko sila boru jalqabanii taatullee wuxatu dhufuutti dabarsan. Gabaas Filiip Toon Aluu Juubaa ergetti jira nama dubbisa.
Minister Odeeffanno ka Sudan kibba Michael Makui igad kalesa garele wali galte mallette sanit emaili ergudan workshop pinsun guya biratti dabarsamu beksisan jedan.
According to this email, it's very short, very simple. It says, dear all.
Akkerga emaili tanatti dubbintun gababdu qofalle miti sabloto kolle akkanijet ya jarken korkan irratti nami heddu wanin dufini fi amalle hali koralle ma kanammo workshopille wanin nungu tamini fi duratti dabarsani ku qabadda jet
makuin emaili igadirra ettergame san arra kalesa tuta gazete sotafrabsani jiru guyan workshopicha haran yerod yo dandamet beksi samajeda emailin sun Bordit Randebia, Boda Tarkifamu Guya workshop is an atif motumman kumatamun kabukajan, Minister Rich Beksisa, Kasudan Kibba Makuin, Motumman Sani Guyala Madura, Makaba Kabuotasa, workshop pitcher Matanijura, Makana Motokutatoko, Itergusadu Batanijuru.
Igat should call a spade a spade. In case there is a delay from the side of the
Igadi dubbi akkumisiin jirtutti himuu mala fakkeennaa fi yoo gamaa milishoota keessa nami hedduun korkanatti hin dhufini akkasuma jedheetiin dubbachuu mala jari kunin wal dhabeetiin seer cabsee waan hedduun akka wal loluu jiru tunin gaafii hin qabdu amala akkana kanallee hin fudhannullee wamataateefuyyuu abbaan balleessa qabu balleessa ofiitiif itti gaafatam qabaachuu qaba.
Akka waliigaltee araaraa pirezidaant Salva Kiir torban darbe mallatteessaniif hoogganaa mormitootaa Riek Machar guyyaa sagal sana dura mallatteessanitti waa'ee humnoota waraanaa walirraa deebisuu fi waa'ee godinaa nageenyaa gareelle lameen gidduuttumuu akkasumas waa'ee lakkoofsa loltootaa magaalaa Jubaa dabalatee magaalaalee Sudaan kibbaa afur keessatti nageenya eeganii murteessuu mari'achuuf keessaa qaba workshoppiin sun. Dukaasni qawwee Sudaan kibbaa keessaa akka gab jedhu yoo barbaadame workshoppiin sun baay'ee barbaachisaadha jedhu Makuin. Xalayaa sirnaa hoogganaa garee mormitootaa Riek Machar irraa kaleessa gara hoogganaa IGAD Siyyuu Masfinitti ergamerraa akka hubannetti immoo maqaan bakka bu'oota garee mormitootaa workshoppichatti akka hirmaatan bakka buufamanii tarreessamanii jiru xalayaa sanarratti. Garuu hanga waliigalteen araaraa mallatteessame sun gumii sabaa dhaaba isaaniitiin. Gaafa fulbaana kudhanii mirkaneessamutti akka guyyaa workshoppichaa dabarsamu xumura xalayichaa irratti gaafatanii turan Riek Machar.
Gamkhaaniin ammoo akka waraaniitti gaafatamaa pirezidaantii Suudaan kibbaa kadurii Riek Machar jala jiru jedhutti waraanii isaanii araardhiyootan mootummaa Suudaan kibbaa waliin Finfinnee keessatti mallatteessan hojiin roolchuuf jabaatee hojjeta. Waraanii kunin eegi korii silaa yookaan ammoo workshooppiin silaa guyyaa lama yookaan kalee boru jalqabuuf deemanii duratti isaniin duuba kan jedha akka ambaasaadder Ezekiel Lol Getok itti gaafatamaan paartii bilisummaa uummata Suudaan kibbaa SPLA jedhutti miilooti isaanii akka Suudaan kibbaa nagaan miil gad dhaabattee jiraatti arguu feeti. Mani murtii olaanaa federaal Itoophiyaa dhaddachi 19 akka itti gaafatamaan paartii tokkummaa kadurii abtaamuu ayyaaloo ka ammallee hidha jiru oliyyannaa isaa mana murtii waliigalaarraa caqafata jaje. Akka mani murtii hajajetti sila itti gaafatamaan paartii kana akku asiin durattuu hidhaa ba'u male akka bulchiinsi man hidhaa qaallitti har'a mana murtiitti mettammoo wanni itti gaafatamaan kun hidhaa hin bayinii fi abbaalangaa addaatti oliyyatee fakkaana. Mani murtii kunin ammoo akka bulchiinsi mana hidha qaallitti itti hojjetu waan qajeelfamu malee jiraa jedha obbo Abtaamuun akka dubbiin isa tun mana murtii walii galacha qafata jaji. Dhammaatan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Siiriyaa, Afgaanistaanii fi Iraaqi keessa nama Iraaqii fi Afgaanistaan keessa nama 10,000 hedduutti ammajii dabartee jalqabeetiin lola baqachuu fi biyya hedduutti yaa'u jira. Nama 10,000 hedduutti jari kunin hagi guddaan Awurooppaatti akkana baqachuu jira. Lola qofaa miti beelaaf dheebulli akkanuma baqeeyaa jari kunin. Jari kun du'aaf jireenyi jidduu dabre garba Mediteraaniyaan irraan qaxxaamure Giriis, Xaaliyaanii fi Hangaariifaatti akkana baqachuu fi yaa'u jira. Hagi achitti kuufamee achi Jeermanii fi Awurooppaatti baqata. Koomishineeriin damee baqataa tokkummaa mootummoota akka waldaan Awurooppaa nama 10,000 Awurooppaatti baqachuuf yaa'u jirkan keessa 200,000 qubachiisu gaafate. Antoniyoo Guterres akka biyyootii waldaa Awurooppaa nama waraqata baqaa qabu kan waraqata seeraa qabu biyyuu ofiitti qubsiisan seeritti gaafatan yookaan ammoo seera baafatan gaafate. Akka Guterres jedhetti rakkoon baqataa tune waldaa Awurooppaatiif saatii jabduu qalbii guddoon laaluu malan. Waldaan Awurooppaa baqata biyyi isaatti baafat kana akka qarqaaru malan irratti walii galuu baannaan warri seera malee biyya nama baasu gurguratee biyya nama baasu bu'aa jala argachuu danda'a jirti gaafatamaan kun. Akkuma muummeen ministeer Biriitan Deevid Kaameruun jedhetti biyyittii isaa nama 5,000 duruu qubsiistu malee ammallee baqata 10,000 biyyi isaa qubsiisuu fi waada galte keessumattuu iyyuu warra Siiriyaa baqatee dhufe. Nami 10,000 agas ga'u lola dheechuu fi hagi guddaan ammoo biyyaan gaarii takkaana baqachuuf yaa'u jira. Gamkaaniin ammoo akka dhaabii baqataa qarqaara IOM jedhetti nama Afrikaa akka bidiruu diqqaatti wal guuree yaa'u jiru keessa bidiruun sun naannoo Liibiyaa ga'ee jennaan bisaan keessa garaan galee nami 30 lubbuu dhabuun oolu nama 91 ammoo balaa kanirraa dandamachiisuu danda'an. Akka itti gaafatamaan amantii Siiriyaa tokko jedhutti milishootii Islaamummaa ISIS Siiriyaa keessa waan seena qaba hedduu barbadeessuu jiranii ammallee mana awwaala irratti ijaarame beekamaa waggaa 10,000 dura ijaaramtokko diigan. Akka Manuu Abdul Kaariim jedhutti manneen awwaala ka diigan keessaa tokko Elaabeel jedhani ganna 2,000 yookaan ammoo ganna 1,100 wayiin duratti ijaarame. Waraanni ISIS eegi Siiriyaa keessa magaalaa Palmaariyaa mootummaa irraa fudhatee asitti dhaabbilee seena qabeessa hedduu diiguu jira. Magaalaan Palmaariyaa magaalaan tun diigamuun lafa tokkummaa mootummoota seena qabeetti jedheetiin beesis diiguun guddin irratti rakkin guddaa uumuu fiduu jedhan. Akka itti gaafatamaan damee saayinsii barnoota aadaa fi aadaa kaa tokkummaa mootummoota jedhutti Palmaariyaan wanjala qarooma balleessuuf itti hojjechuu jiran naannoo tan diiguun balleessa guddoo jedhu. Magaalaan Palmaariyaa tun lafa qaroomii guddinaan beekamtu tajaabana Roomaatti jalqabdee Chaayinaa, Indii fi Peershiyaa wal qabsiisa baate. Pirezidaant Obaamaa nugus Saawud Arabiyaa Salmaa waliin arda biiroo bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus keessatti mari'atanii Pirezidaant Obaamaatti achi simate. Nugusi kunin loli Iraaqii, Yemenii fi Siiriyaa akka itti deemuu jiru to'anis yaaddessee fi keessumattuu Iraan naannoo jidduu galabaa keessatti dhibii isiin fiduu jirtu biyya hedduu yaaddessuu danda'a jechuun mariif Ameerikaa dhufe. Obaamaan amajjii dabarte keessa nugus kana Saawud Arabiyaatti ol mari'atan. Mariin ardhatuun haga guddaan akka Saawud Arabiyaan wal doorsisi Iraanii irratti marii hedduu qabaachuu dandeetu bulchitoota Ameerikaa waliin marii hedduu qabaachuu dandeetu wal mari'atan. Gamkaaniin ammoo Ameerikaa keessa nama harka 5 qabxii 1 qofattan hojii hin qabne namii hojii argatu lakkumaan dabalaa deemuu jira. Tunin waan ganna 7 jigijaa keessatti argame hin beekne. Akka gabaasa damee hojiif hojjetaa USA'tti nama 1,173 dhiyoo warra hojii qabirratti dabalame. Ameerikaan ji'umjiyaan nama ganaatti hojii qaba nama ganaatti hojii hin qabne jecha lakkoofsa gargaraa baasuu dandeetti. Hospitaalii Ameerikaa kutaa Texas akka gabaasii haaraa ba'e jedhutti gaafa akkaan Iboolaan biyya duubaafate kaani nama dhibisuun qabu qarqaaruu fi to'achuuf illee akka dansan qophoofne. Hospitaalii kun nama gaafasitti dhiyoo Afrikaa lafa Iboolaan itti baafate dhufe ka mallattoon Iboolaa irratti arganillee akka dansaa keessa qorqoratee diidessee keessa hubachuu hin dandeenye qorannoo dansaa illee hin goone. Ebolaan ganna dabre keessa addunyaa baafat kun nama Ameerikaa ka biyyi sunitti imaltu dhaqee fi nama imaltu Ameerikaa dhufelle dabaleetiin nama hedduu fixe hospitaalii hagisilaa fedhanitti dhib kana ittiin hojjechuu hin danda'in jedhan ammoo Teksas Daalaas jira biyyuufi deebi'uu fi hospitaalii kun nam biyyi sunitti deebi'ellee silaa akka dansa qarqaaruu mal hin qarqaarree jedha gabaasii gargar argan oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata yeroo maraka dhiyeessin wallaalee biyya alaa keessaa kanaan gara sagantaa hafetti ceena.
Just your name. It must be the weird. It must be the ear. Cause you be popping. Heard you get it popping. Oh, wow.
Maraa keree walleesheef hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 asinu biraan waaree booda sa'a 1:44 ta'eera. Wixata yeroo maraka dhiyeessinu qophiilee keenya ispoortiif Ameerikaaf uummata ishee dhaga'uu hin dagatina. Kadhageenyeef dubbisneerra. Dhaabii baqattootaa ka tokkummaa mootummoota biyyoonni gamtaa Awurooppaa kurna tokko keessatti baqattoonni baay'inaan gara Awurooppaatti yaa'u isaanii ilaalchise gara laafinaaf haqaan deebii akka kennan gaafatee jira. Baqattoonni 200,000 irra hedduun Siiriyaa irraa ta'an waggaa kana dahata siyaasaa barbaaduuf jecha Awurooppaa seenuuf imala sodaachisaa geggeessaa jira jechuudhaan akeekkachiise dhaabichi. kana laalchisee namoon obbo Tashaalaa Barraa abbaa murtii Itoophiyaa duraanii ogeessa seeraaf falmaa mirga dhala namaa Londanitti bilbiluun dubbisee jira. Kuno
obbo Tashaalaa yeroo ammaa baqattoonni garaa Awurooppaatti ce'an haala baay'ee rakkisaa keessa kan isaan jiran. Tokkoffaa ce'umsumti isaaniiyyuu haala balaa'amaadha. Kaan bishaaniin nyaatamu, kaan haala adda addaa keessatti dhumu. Eega ga'anii boodas immoo biyya tokkorraa gara biyya kaanitti ce'uun hedduu rakkisaa ta'aa jira. Kun amma Hangarii magaalaa Budaapest keessatti baqattoonni hedduun kuufamanii jiru. Kan akkamitti ilaaltu?
Kun rakkoo addunyaa kana qunnamaa jiru keessatti Awurooppaa keessatti baay'ee hamaadha. Hooggantoonni piraayim ministeroonni biyyoota Awurooppaa bulga'anii mari'achaa jiranii garuu furmaata kennuun baay'ee rakkisaa ta'eeti kan argamaa jiru. Nama kana qubachiisuu dandeenya hin dandeenyu isa jirurratti falmii guddaadha kan jiru. Har'aan kana Maadriditti piraayim ministeriin biyya kana UK dubbachaa ture. Hundi isaaniiyyuu baay'ee koonsarnii ta'aniiru yookiin immoo baay'ee itti hajamaniiru dubbii kanarratti jechuudha. Furmaata kennuun hin danda'amu kan dhufaa jiru namni baay'eedha. Akka calluma hin jenne namni du'aa jira. Nama baay'eedha kan du'aa jiru. Gabaasni amma dhagahaa jirru kanadha. 200,000-300,000 kan lakkaa'amu akkasitti dhiitaa adeema. 800,000-tti ga'uu danda'a kan jedhani amma yeroo darbe. Angela Merkel chaansilariin Jarmanii akkasitti kan tilmaamaa turte qabatamaadhaanis kana kan argaa jirru. Kan Giriisitti kuufamaa turan, kan Xaaliyaanitti kuufamaa turan, Afrikaa irraas ce'anii amma immoo kan Siiriyaa irraati akka galaanaatti karaa adda addaa galaa jiru. Biyyoota kaan irraas akkasuma kan Afgaanistaan irraa tonafiin kan galaa jiran jiru kiiloomeetira. Gara 1,000 kan deeman kan wiilcheeriidhaan nama deemu kana namni warra isaanii kun baatatanii kan dugdatti baatee kan dhiibeetti kan deemaa jiru. Haala baay'ee gaddisiisaaf nama sodaachisaa ta'een jechuudha.
Fakkeenyumaaf tokko yoo fudhanne amma namoota 300,000 oltu bara kana keessa qofa Siiriyaadhaa ba'ee jireenya isaanii balaaf saaxilanii galaana Mediteraaniyaan ce'uudhaaf Awurooppaa galuuf ka'an jedha jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR kanneen keessaa kanneen 2,600 ta'an iddoo yaadan qaqqabuu hin dandeenye jedha. Kana jechuun ni dhuman jechuudha. Guyyaa tokko keessatti qofaadha jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa kun baqattoonni 5,600 ta'an kaleessuma jechuu isaati biyya dur. Rippaabilikii Yugoslaaviyaa turte Masedooniyaa qubatanii jiruudha ka jedhu akkasuma immoo 3,300 ka ta'an Hangarii Budaapestiin qubatanii jiruudha ka jedhu lakkoobsi kun guddaadha. Yeroo kaanirra maaltu adda godhe baqattoonni kun akkas hedduminaan gara Awurooppaatti ce'uudhaaf?
Sababa isaa kana jedhanii amma ibsuun rakkisaadha garuu dubbii kana waan hammeessaa dhufe Siiriyaa keessatti rakkoo baay'ee hammaachaa dhufe jechuudha. Yeroo ammaa kana ofishaalii Siiriyaan hawaasa walitti ce'ee wal ajjeesu sadarkaa mootummaan hin jiru jechuudha ammaan kana Siiriyaa keessa. Rakkoon kun yoom jalqabe hundi keenya iyyuu quba qabnatti fakkaata. Dura mootummaa Bashaar Al-Asaad aangoo irraa buufne jedhanii Faransaay, UK fi Ameerikaan sochii guddaa godhaa turanii gaafa sochii kana godhan namoonni isaanii dachiisaa turan. Amma warra ISIS dubarramoo warra ISIL jedhaman kana kan Liibiyaa wajjin walqabatee uumamaa jiru kanatu uumamanii humna godhachaa dhufanii dhiibaa dhufanii gaafa isaan dhiibaa dhufan gaafa isaan to'achaa dhufan bakka isaan to'atanirra namni baqachuuf dirqame jechuudha. Keessattu namoonni yookiin immoo hawaasni mootummaa deeggaraa ture gara isaanii hin taane sodaadhaan guutummaan guututti biyya gadhiisee buusa bararfachuuf baqachuu irra ture jechuudha. Hanga ammaatti gara Turkii fi naannoo sanatti qubatanii miliyoona hedduutti kan lakkaa'aman kootaa isaaniitti ol fudhachaa turan. Biyyoonni kun carraa jireenyaa jara kanaaf kennu akka hin dandeenye gaafa hubatan inni kaan gara deemutti deemaa egaa inni irraa fimu as dhangala'uu jalqabe jechuudha. Namni baay'ee abdii kutachuu isaati kan sitti argisiisu. Irra ture waggaa 2 ol ture wanti kun waggaa 2 ol kanatti uummanni sun itti cufamee biyya keessaa waraana jira biyya alaarraa xiyyaaraan rukutama eessarraati akka ajjeefamu beeku abdii kutuurraa kan ka'edha jechuudha kan ka'e wanti kun.
Amma biyya Hangarii magaalaa Budaapest keessatti baqattoonni kun hedduun isaanii danqamanii jiru maalii fi baaburri silaa gara Awurooppaa gama lixaatti keessumaa gara Jarmaniifaatti geessu akka hin sochoone dhorkanii jiru aangawoonni Hangarii. Kun murtii gamtaa Awurooppaati moo Hangariitti qofaatti fudhate moo maal jechuudha kun?
Egaa waliigalteen gamtaa Awurooppaa gidduu jira. Otoo beekanii uummata kana ofirraa ceesanii garas geessuun walitti dhufeenya isaanii booressaa mootummaan waliigaltee gidduu isaanii jiru kabaju dirqama akka seeraatti qaban jira jechuudha. Dirqama akka seeraatti qaban maalii hawaasni tokko rakkoon isarra gahee qubachuu barbaade qubachiisuu qabu. Garuu rakkoon amma inni guddaa inni bu'uuraa kanayyoo otoo hin ta'in uummanni Hangaarii keessa gale kun achi turuu kan barbaadu miti, darbuu kan barbaadu. Jarri dhufuudha dabarsuuf fedhii isaa qabu. Garuu warri Jarman warri Ollaa fudhachuuf fedhii isaan qaban. Waan isaan amma nagosheet godhaa jiran yookiin mari'achaa jiran hangam fudhachuu dandeenya, Hangaarii immoo biyyatti deebi'uu qabaadha. Kuusaan rakkoo kana baay'ee guddaadha. Hamma 1800 dhufuu danda'a bara kana keessa jedhame kan tilmaamamu. Isa Siiriyaa irraa galaa jiru qofaa miti. Kuusaan Xaaliyaanii keessa jiru jira, Giriik keessa jiru jira. Kana hunda wajjin wal qabsiisaniiti kan lalan. Amma yoo kanarraa fudhannee iddoo kamitti dhaabata kan jedhuufidha kan isaan yaaddaa jiran. Haadhuma kana amma kan ibsa kennaa ture Prime Ministeriin biyya kanaa UK David Cameron. Har'a 100,000 horii kennina. Achuuf akka jiranitti gargaarra. Warri hafan immoo Siiriyaa keessa mooraan baqattootaa jira. Achi keessaatti akka haala isaatti humna keenya ilaallee fudhannaa jechaadha kan jiran. Namoota kanaaf kun deebii quubsaa ta'uu hin dandeenye. Guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jiru yoom akka ajjeefaman hin beekanii karoora isaan deeman kanaan deemuu hin dandeenye uummanni.
Mee gama biraatiin immoo waa'ee rakkoo biyyoota Awurooppaa ilaallu. Baqattoota fudhachuu irratti rakkoo qabaataa turan yeroo dheeraadhaaf keessumaa bara kana Xaaliyaanii, Faransaay, biyyoota gabroos dabalatee danqaala adda addaatu ture. Danqaaleen kun rakkoo dinagdeeti moo sodaa nageenyaati moo maalinni?
Akkan argutti rakkoo nageenyaa natti fakkaata. Keessattuu biyyi akka Faransaay akka UK jiran rakkoo nageenyaa bu'uuraa iyyuu qabu jedhee yaada. Fakkeenyaaf yeroo dhiyoo kana Faransaay keessatti gaazexeenyoota tarkaanfii fudhatame quba qabna warra teeroristi jedhaniin jechuudha. Addunyaa rifachiisaa ture. Uummata Faransaay isa bilisummaa isaatti kan barbaadetti fayyadamuuf immoo baay'ee rifachiisuu qofatu hin ta'in jibbansallee keessatti uumeera. Warri biyya bulchan warri siyaasaa immoo uummanni maal barbaadaa isa jedhu irratti baay'ee xiyyeeffatu. Waan uummanni isaanii hin barbaanne bira darbanii tarkaanfii fudhachuuf hin rakkatu. Tokko kana gambiraatiin rakkoo dhumti qabatamaa jira. Faransaayiif UK fi biyyoonni warra akka Ameerikaa biyyoonni gurguddaan kun. Isaanii isa amantaa warra baay'ee raadikaal islaama hordofan wajjin hin deemne dabalatee rukuttaa adda addaa irraan gahaa turanii namni mootummaa isaa irratti akka ka'u namni amantiitti akka garagalu baay'ee raadikaalaayiz akka ta'u wanta gumaachan qabu. Liibiyaa dhaqanii kan uuman irraa kaanee ilaaluu dandeenya. Liibiyaa biyya nageenyaa fi amantaa irratti hundaa'amee baay'ee hammeenyi bakka hin jirredha. Gaadaa fi gaarii ta'uu dhabuunsaa akka jiru ta'ee. Jarri kun dhaqanii biyya nagaa fuudhanii cabsanii barbadeessaniiti kan biraa galan. Achirraa eegalee biyyi sun kompiliitilii cabde amma Liibiyaan kan keessa jirtu hin argine. Liibiyaan kan keessa jiraachuu qofatoo hin ta'in achirraa deemanii Siiriyaa keessatti rakkoon amma dhalataa jiru wal qabataa jira jechuudha. Baay'ee walitti hidhataa jira jechuudha. Harkaan uumanii kana hin beeku jarri. Jara kana keessa namni lo'ee dhufee rakkoon duraan gahaa nageenya irratti jedhaniitti sodaatu jechuudha. Siiriyaa keessatti rakkoo uumameef tarkaanfii qabatamaa goone irraa gara biliyoona tokko gargaara irraa jedha UK. Garuu namni isaan fudhatan akka rifiijitti hanga ammaatti kan isaan fudhatan fedhii isaaniitti nama 300 gadi. Warra Awurooppaa gurguddaan keessatti warri Faransaay warri gargaaraa turan isaan wajjin araaramuu haala hin dandeenye keessa jiru. Namni achi keessa galee dhufuu danda'a yaaddoo jedhu qabu natti fakkaata. Yaaddoo baay'ee qabatamaa ta'e jechuudha.
Dhugumatti kun yaaddoo bu'uuraa fakkaata. Baqattoota kana keessaa eenyu akka nagaaf deemu eenyummoo akka karoorfatee rakkoo uumuuf deemu akkamitti adda baasanii beekuu danda'u?
Kana namuu beekuu hin danda'u. Maaliif namni inni har'a as ga'e kun gaafa as ga'ee sammuunsaa jijjiiramuu danda'a. Namoonni inni har'a rakkoo jalaa ba'u sun har'a rakkoo isaatti kan laalu garuu gaafa sammuunsaa akkamitti akka inni yaadu beekuun rakkisaadha. Yaanni amantaa irratti hundaa'ee raadikaalaayizdi ta'e. Eessaatii akka bu'u iddoo kamitti nama akka jijjiiru hin beekamu. Kanaaf fakkeenyi isaa yeroo darbe Ameerikaa keessaa fiigicha irratti namoonni achitti guddatanii eenyu boombii hojjetanii nama fixan sirna biraa kan quba qabdan sana ijoollee achitti guddatanii warra cheechan jechuudha. Namoonni UK keessatti dhalatan faranjoonni ingilizii ta'an amantaan isaanii jara wajjin kan hin qunnamne amantaa isaanii jijjiiratanii turu raadikaalaayiz ta'anii isaan wajjin hojjetaa jiru. Namoonni asitti dhalatanii guddatan dubartoonni ijoolleen. Asirraa dhaqaniitti ISIS falmaa jiru. Yaaddoon guddaan amma kana akka achiin deemne jedhamee dhoowwamaa jira. Akka biyyaa baatanii Siiriyaa hin dhaqne jedhamee dhoowwamu namni 500 ol ta'u yeroo gabaabaa keessatti dhaqee isaanitti makameera. Asirraa jechuudha. Kan isaan barsiisan, kan isaan guddisan, benefit isaaniitiin kan guddatan, kan baratan asitti jechuudha. Humnaan hiikoo otoo hin taane diipiloomaasiidhaan, poolitikaadhaan kan hiikamuun irra jiraatu natti fakkaata.
Gara biraatiin immoo irra hedduunsaa uummanni nagaa miidhamee jira. Baqattoonni biyyuma Siiriyaa keessaa yoo ta'u biyyoota biraa keessaas akkasuma immoo Afrikaa biyyoota adda addaa keessaa Itoophiyaaf, Eertiraa, Somaaliyaa dabalatee kanneen nageenyumaaf gara Awurooppaatti godaanaa jiran jiru. Isaan kunis kana keessatti danqamanii jiru. Jireenyumti isaanii rakkoorra balaarra bu'ee jira. Kan akkamitti ilaalta?
Rakkoon kan kootu caalaan rakkisaadha. Rakkoodhuma Afrikaa iyyuu amma baay'ee haguuge inni kun baay'ee hadhaa'aa waan ta'eef jechuudha. namoonni meeqa bishaan keessatti galaana keessatti akka dhuman quba qabna hundi keenyiyyuu Liibiyaa irraa tasii oca'an achirraa immoo karaa Yemenitti toca'anii jechuudha. Yaman keessa rakkoo jiru wajjin walqabate nama meeqatu kun irra gahaa jira isa jedhu lammii keenya irraa kaanee beeka. Ijoolleen kun ammas UK galan hedduun isaanii asii Giriisii fi Xaaliyaanii galanii achirraati UK'tti kan galan irraa kan arginu meeqatatanii baatanii shan jaataanii baane namni lama bishaan keessa du'ee jedhanii kanaa isaanii kan argaa jirru jechuudha. Hawaasa irratti qabatamaadhaan ijoollee keenya irraa wanta dhagahaa jiru. Lakkuwaanii kun abul nu biraa du'e torba taanee baane sadan isaanii nu biraa hafee yookiin afa isaanii nu biraa hafee jedhanii taasisu jechuudha. Namoota hedduudha kan dhumaa jiran kan dhumni hin beekin. Maaliif bahaa jiraa kan jennu yoo ta'e gargaarsa mootummaan kun sirna cunqursaaf kennurraati kan ka'e jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa kan ijaare kan tiksu mootummaa jara kanaati. Cunqursaan Itoophiyaa keessa jiru maal fakkaata? Filannaa 2005 filannaa 2010 isa 2015 qabatamaadhaan kan beeknudha. Mootummaan kun biyya sana keessatti dimokiraasiin hin hojjetu, uummata sanaaf dimokiraasiin hin barbaachisu, akka barbaadneetti bulchina, nutu qoricha dinagdeeti, nutu qoricha guddinaati. Guddinaaf dinagdee immoo nutu yaaduu danda'a uummanni mataa isaa beeku jedhanii hamma dubbatutti deemaa jiran jechuudha. Kana Ameerikaa fi UK warri Awurooppaa keessa jiran hundi isaanii iyyuu hirmaatanii isa koloniyaalizimii waggaa 50 dura Afrikaa irraa cabetu amma Afrikaa keessatti daraaraa jira jechuudha.
Ogeessa seeraaf falmaa mirga dhala namaa obbo Tashaalee Abarraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomsis obbo.
Dhaggeeffattoota keenya gama iimeelii, feesbuukii, tiwiitarii akkasumas nu bilbiluudhaan sagantaa keenya irratti hirmaachuu hin dagatina.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Kan Naayijeeriyaa keessa maaddeffate garee Bookoo Haraam xumura baatee hagayyaarra haleellaalee gandeen biyyatti kaaba gama bahaa keessatti geggeesseen namoota 80 ol galaafate. Yuunaayitid Isteetsi haleellaa sana akkaan balaaleffattee jirti. Bulchaan Naayijeeriyaa kan kutaa Boornoo Kaashim Sheetimaa haleellaan sun raawwachuu mirkaneessaniiru. Asoosiyeetid Pireesiif akka gabaasanitti Bookoo Haraam rakkoon uumaa jiru hamaadha. Gareen kun utuu adda hin baasin kiristiyaana yookaan musliima tuun jedhin haleellaa geggeessaa jedhan. Hagayya 27 guyyaa 500ffaa Bookoo Haraam ijoollee durbaa Chibok 276 mana barnootaa isaanii keessaa ukkaamsa'ee bute kan itti yaadatamee oole. Kunis walitti bu'iinsa Bookoo Haraam uume laalchisee qalbii sadarkaa addunyaa hawate. Kun haleellaalee ukkaamsanii butuu weeraraa adda utuun baasin hookkara itti fufee jiru kan Naayijeeriyaa, Chaad, Niijeriif Kaameeruun keessatti geggeessamaa jiru. Akka gabaasaalee sabaa himaatti Bookoo Haraam erga bara 2009 qabee uummata 15,000 ol fixe. Pireezidantiin Naayijeeriyaa haaraa Muhammadu Buhaari dhiyeenya innaa Waashingtoniin daawwatanitti Pireezidant Obaamaa waliin garee finxaaleeyyii Bookoo Haraam attamiin injifachuun akka danda'amu irratti karoora jiru laalchisee mari'ataniiru. Ajandaa ifaa ta'e kan Pireezidant Buhaariin Bookoo Haraamin biyya isaanii keessaa dhabamsiisuuf qabaniif Pireezidant Obaamaan deeggarsa qaban agarsiisaniiru. Yuunaayitid Isteetsi tattaaffii kana karaa dhimmootii naga eegumsaa kan sagantaa gargaarsa farra shoroor keessummaan deeggaraa jirti. Kana keessaas odeeffannoo basaasaa, gorsa, leenjii, meeshaa dhiyeessuuf deeggarsa loojistikaa kennuudha. Yuunaayitid Isteetsi gamtaa humnootii waltaatotaa kan biyyoota dhooqa hara Chaadiif Beeniin Bookoo Haraamitti duuluuf qabaniif illee deeggarsa gootee jirti. Gara fuula duraattis Ameerikaan mootummaaf uummata naannoo dhooqa hara Chaad qabsoosaan Bookoo Haraamin injifachuuf godhan deeggaru itti fuftii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya yaadi keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nu barreessuuf bilbiluun sagantaa keenya irratti hirmaadha. Imeeliin keenya horn@voanews.com jedha. Feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu. Yaada keessan nuuf hira. Telefoonni keenya tolaa ammoo 2022599942 ekstenshinii 13 jechuun dagatina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi 19 yookaan kilohertzii 15630 marratti meter bandi 22 yookaan kilohertzii 13870 marratti akkasumas meter bandi 25 yookaan kilohertzii 12040 12080 12140 marratti wixataan gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.